Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de mercredo la 16 de septembro 2009. Por cio fidelulo estas essense cresci en la amo cai en la cono pri Iesuo Christo. Ien la instigo de Papo Benedicto la 16 dum la cimatena general audienzo en Aulo Paulo la 6, dum cio li parolis pri Simeono la nova teologo. Temas pri orienta monaco vivinta inter la 9 cai la 10 iarcento, ciu, serciante Dion, li lasis gvidisin de la amo al proximulo. La vera cono pri Dio ne fontas el libroi, sed el spirita sperto. Ien uno e la instruoi de Simeono la nova teologo, ciun la papo memorigis, substrecante la gravezzon de la convertigio de la coro, danca la forto de la credo cae de la amo. Convertigio al donis la papo, ciu efectivigas per profunda tento cae sincera doloro pro la peccado, por atingi la unuetson cun Cristo, ciu estas fonto de gioio cae de pazzo. Simeono la nova teologo, do alvocas nin havi grandan zorgemon pri la spirita vivo. Se facte oni prave zorgas pri nia fisica, homa cae intellecta cresco, des pli gravas ne preterlasi tiun internan, ciu consistas en la cono pri Dio, cae en la cunulezzo cun li, por asperti lian helpon dum ciu momento cae en ciu circostanzo. Nur la dia amo malfermas nia in coro in favore alla aliai, igante che ni taxu ciu in ciel gefratoin, cae invitante nin respondi per amo alla malamo, cae per pardono alla offendo. Cio post restas do el tiu granda monaco misticulo, ciu multe influis sur la teologio cae spiritualezzo de Oriento? La papo tiel resumis la spiritan heredagion de Simeono la nova teologo fine de la audienzo. Per sia senecesa sercio de Dio, malgrau la malfacilagioi cae criticoi, li lasis sin esti guidata de amo. Li capablis vivi, cae instrui al siai monachoi, che essensagio por ciu disciplo de Jesuo estas cresci en la amo cae cono prii, por povi declari, cun Sancta Paulo, mi ne plu vivas, sed Cristo vivas en mi. Cai nun aliei informoi Benedicto la Dextesa, hodiau postagmese, visitis la novan sideion della Vaticana Observeio en la Papai Vilaoi de Castel Gandolfo, por beni gia in nova in salonoin. Comencigis do nova etapo en la historio della Vaticana Observeio, ciu studas la universon ec de multai iarcentoi. Comence gi estis en Vaticano, poste gi translocigis en la Papa Palazzo de Castel Gandolfo, cae ecde hodiau funcias la novai salonoi cioi distanzas 2 kilometroin e la antaua sideio. Vatican Urbo, duone de octobro comencigios la interparoloi inter la Sancta Seggio cae la frataro Sancta Pio la Deca, fondita della tradiziisma cef episcopo Marcel Lefebvre. Tion confirmis la directoro della gazetara salono de la Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, respondante al demandoi de quelcae giornalistoi. Romo cestas en Romo cefepiscopo Ilarion de Volokolamansk, presidanto de la officeio por la exterai ecclesiai rilatoi de la Patriarcheio de Moscovo. Cefepiscopo Ilarion rencontigios cun la papo cae multai presidantoi de papai congregazioi. Habano, lau la Evangelia pastoro Miguel Hernández, presidente della Consilio della Ecclesia de Cubo, presidente Raúl Castro, raitigis ec de la 1 de septembro, la celebron de la meso cae de aliai cristanai religiai ritoi en la malibereioi de la lando. Gis nun tio eblis nur ocase de apartai festoi, ciel la Sancta Semaino cae Crisnasco. calcato la camparanoi de regiono Bundelkhand en la barata stato Uttar Pradesh vendas sia in ezzino in kai filino in al usuristoi por transvivi ie la caristio. La longa periodo de sequezzo concernis presca ula duonon de la lando, protio la tercultivista i productadoi ege malcrescis. Multa estas la casoi de camparanoi cui mem mortigis sin. Neniam gis nun la giornaloi parolis pri la vendo de personoi por paghi shuldoin, au por forpreni el malsato la familianoin. La victimoi de citiu commerzo declaras che la vendado de ezzinoi cae filinoi la camparanoi povas en spesi prescau 50 maximume 170 euroin. Unuiginta in azio inaugurigis hierau en la vitra palazzo de Nov Yorko la 74a General Assembleo de Unuiginta in azioi. La nov presidente dell'Assembleo, la Libia diplomatiulo Ali Rekl, listigante la temo in chiuinoni pritractos dum citiu quesio, pet desiris la realigon de politico de dialogo cae reciproca comprenemo. Inter la unuaranga i temoi estas la conservo de la pazzo cae de la internazia sicurezzo, la accelo de el tenebla economia cresco, la progresso de Africo. Islamabado fanish estis cristano cae havis 12 iaroin. La pasintan dec 2 de settembro oni arestis lin en villaggio de Punjab, Pakistano, cun la accuso pri blasfemezzo. Hiero matene oni trovis lin mortinta en la cielo. La polizzo parolas pri mem mortigo per pendumado, sed l'aula activuloi por la homai raitoi ne existas dubo, gi estas legalizita murdo. Membro della Pakistana Commissione por homai raitoi declaris che en la corpo estas la signoi de batoi cae vundoi, cio nenio havas comuna cun la signoi post la sitai de pendumo. Fanish estis arrestita pro tio che li havis am senton al Islama knabino. Oni accusis lin che li provocis shin e che li forgetis la Coranon chiun la knabino havis en siai manoi. Pechino prescau 400 personoi cun polizai uniformoi malconstruis domon en ciu estis cristana pregeio en Fushan, norda provinzo de Cinio. Tion denuncis China Aid, humanezza organizagio, al ciu oficiala informo fonto della provinza registaro respondis che la domaron oni malconstruis chargi estis ne legge starigita cae che cio case interne ne estis pregeio. Parohanino sigi che Fushan estas loco cie la ecclesio estas persecutata. Romo 75 milionoi da infanoi en la mondo ne povas visiti lerneion. Tion denuncis Ter de Som, ciu petis globalan agadon de la registaroi por solvi citiun situacion. 60% de la etuloi ciui ne havas raiton ie instruado estas infaninoi. Africo estas la continento cie estas pli malfacila la aliro al lerneioi, char mancas la eioi, la instruistoi, cae ofte ancau la eblezzo povi atingi lerneion. El Africo alvenas alia informo ciu ancora u foie montras la contraudiroin de tiu continento. Dum conferenzo pri telecomunicadoi en Africo oni sigis che 32,6% della africanoi havas porteblan telefonon, cae che in sub-Saharia Africo estas almenau 250 milionoi da activai telefon numeroi. La africanoi qui povas usi interreton estas almeno 30 milionoi, 1 milionoi el ili en Nigerio nur. En citiu lando, en de 2012, estos tiom da porteblai telefonai linioi, tiom estas la logiantoi. Caregai getratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.